วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชีววิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องบุคลิกภาพของนักนิเทศศาสตร์ค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังคะบุคลิกภาพจะหมายถึงผลรวมของการแสดงตัวของบุคคลในสังคมอันได้แก่ร่างกายความคิดจิตใจที่แสดงออกมานะคะอย่างเช่นการกระทำกริยาท่าทางทางการพูดจารวมทั้งการแต่งกายซึ่งบุคลิกภาพนี้ก็จะมีส่วนสัมพันธ์กับการทำงานถ้าเราลองสังเกตคนที่เป็นทหารนะคะก็จะเห็นว่าจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงมีระเบียบวินัยการเดินก็จะเดินแบบอกผายไหล่พึงนะคะสำหรับงานอาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์นั้นก็เป็นอาชีพที่จะต้องพบปะติดต่อกับบุคคลกลุ่มต่างๆมากมายหลายระดับด้วยกันก็จะต้องมีการปรากฏตัวต่อในที่สาธารณชนนะคะมีการพูดคุยสัมภาษณ์หรือสนทนาอยู่ตลอดเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะงานที่นักนิเทศศาสตร์จะต้องพบอยู่เสมอเพราะเป็นงานโดยตรงของนักนิเทศศาสตร์ค่ะและการทำงานจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นบุคลิกภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นนักนิเทศศาสตร์จึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีแก่ตัวเองและเพื่อความสำเร็จของงานค่ะในเมื่อบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานทุกอาชีพโดยเฉพาะสำหรับนักนิเทศศาสตร์ด้วยนั้นท่านผู้ฟังหลายคนนะคะคงจะคิดว่าจะต้องมีบุคลิกภาพที่แตกต่างจากอาชีพอื่นอย่างเช่นจะต้องมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามหุ่นดีพูดจาฉะฉานคล่องแคล่วว่องไวแต่ในความจริงแล้วนะคะนักนิเทศศาสตร์จะต้องมีบุคลิกภาพอย่างไรวันนี้เราจะมาพิจารณากันค่ะถึงบุคลิกภาพของผู้สื่อข่าวหรือว่าผู้ที่ทำงานทางด้านวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นะคะรวมทั้งบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์บุคลิกภาพของนักโฆษณาด้วยค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาพิจารณากันถึงบุคลิกภาพเกี่ยวกับผู้ที่ทำงานทางด้านวิทยุกระจายเสียงหรือว่าวิทยุโทรทัศน์นะคะว่าบุคคลเหล่านี้จะมีบุคลิกภาพอย่างไรนะคะควรที่จะต้องพัฒนาทางด้านใดบ้างซึ่งคุณพุทธชาโทนวนิกซึ่งท่านปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์เรดิโอจำกัดนะคะท่านจะมาให้ทัศนะไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
คำว่าบุคลิกภาพเนี่ยนะคะมันหมายถึงภาพนะคะถ้าพูดถึงคนมันก็คงจะหมายถึงการพูดการเดินนะคะการแต่งตัวแต่ถ้าเผื่อพูดถึงบุคลิกภาพทางวิทยุนะคะฟังแล้วก็คงจะขัดกันพอสมควรเพราะว่าวิทยุไม่มีภาพนะคะมันจะไม่สามารถที่จะมองเห็นว่าคนที่พูดอยู่หรือสิ่งที่ทำอยู่มีหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ออกมาพูดเองเป็นผู้จัดรายการเองหรือว่าคนที่คนทำรายการเองสิ่งที่ควรจะคิดถึงในอันดับแรกควรจะเป็นเรื่องของเสียงนะคะทีนี้ถ้าหากพูดถึงบุคลิกของเสียงนะคะแน่นอนว่าเสียงที่เรากำลังพูดถึงย่อมจะต้องหมายถึงคำพูดใช่ไหมคะคำพูดในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดในสปอตก็ดีหรือว่าตัวผู้จัดรายการจะพูดก็ดีนะคะหรือจะเป็นในสารคดีอะไรต่างๆก็ดีเน้นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเสียงแน่นอนเราเป็นคนไทยนะคะควรจะต้องพูดภาษาไทยให้ชัดถ้อยชัดคำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับวิทยุก็คือเสียงที่เราสื่อไปนั้นต้องสามารถวาดภาพได้นะคะเสียงที่เราพูดออกไปถ้าราบเรียบเป็นโมโนโทนนะคะคือไม่มีอารมณ์เลยเสียงเป็นเส้นตรงไปเลยทีเดียวคนฟังก็หลับนะคะไม่สามารถที่จะนึกออกว่าเอ๊ะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นนะคะคนที่ใช้เสียงในวิทยุเนี่ยต้องรู้จักที่จะวาดภาพให้คนฟังได้มันจะไม่เหมือนกันกับในทีวีนะคะในทีวีเราอาจจะบอกว่าคุณผู้ชมครับสิ่งของเหล่านี้ที่ผมกำลังถืออยู่เพราะคนดูอยู่ก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าเขาถืออะไร แต่ถ้าสำหรับในวิทยุนั้นผู้พูดต้องอธิบายว่าเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันสิ่งที่ดิฉันถืออยู่ในมือเป็นมีดที่คมกริบมากเลยทีเดียวถ้าคุณผู้ฟังได้เห็นอยู่ขณะนี้ก็คงจะรู้สึกแบบเสียวไส้กับมีดอันนี้สมมติเป็นอย่างนั้นนะคะมันคงจะต้องวาดภาพได้นะคะอันนี้คือบุคลิกโดยรวมของเสียงนะคะสำหรับบุคลิกภาพในโทรทัศน์นะคะมันคงจะเป็นบุคลิกภาพที่จะต้องเพียบพร้อมพอสมควรนะคะสิ่งแรกที่คนจะเห็นสำหรับการออกรายการโทรทัศน์ก็คือภาพลักษณ์ของเราภาพลักษณ์ของเราแน่นอนค่ะหน้าตาการแต่งตัวเป็นส่วนที่สำคัญนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเผื่อคุณจะเป็นพิธีกรนะคะหน้าตาคงจะไม่ใช่ส่วนที่หมายถึงว่าคุณจะต้องสวยในระดับ10หรือว่าสวยระดับนางงามหรือว่าหล่อขนาดเป็นพระเอกหนังได้คงจะไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ขอให้หน้าตา เรียกได้ว่าดูดีนะคะมีชีวิตชีวาเราใส่ใจกับสุขภาพเพื่อที่จะให้หน้าตาเราออกมาดีนะคะแล้วก็ผมผ้าอะไรต่างๆนะคะคงตรงส่วนนั้นก็คงจะต้องดูแลให้ดูดีให้ทันสมัยแต่ว่าไม่ใช่แบบเปรี้ยวจี๊ดจนเกินกว่าเหตุนะคะส่วนเรื่องของการแต่งกายนะเป็นบุคลิกภาพที่สำคัญเพราะว่าการแต่งกายจะสามารถบ่งบอกได้ว่าเราเป็นคนอย่างไรเราอยู่ในระดับไหนคนที่ทำรายการทีวีทุกๆคนควรจะใส่ใจกับภาพลักษณ์ของตัวเองที่ออกไปนะคะอันนี้คือเรื่องของภาพนะคะ
นั่นก็เป็นทัศนะด้านบุคลิกภาพของผู้สื่อข่าวหรือผู้รายงานข่าวหรือผู้ดำเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์นะคะจากคุณพุทธชาโทนวนิกและสำหรับอาชีพทางนิเทศศาสตร์อีกอาชีพหนึ่งก็คือนักประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งคุณสุธนาหงทองผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษและสังคมเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
ค่ะบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักนิเทศศาสตร์ทางงานด้านประชาสัมพันธ์นะคะในความคิดเห็นของดิฉันเนี่ยแบ่งออกเป็นภายในและภายนอกนะคะสำหรับบุคลิกภาพภายนอกอันนั้นเนี่ยก็คือว่านักประชาสัมพันธ์เนี่ยจะต้องดูดีนะคะคำว่าดูดีในที่นี้ก็คือขอขยายความว่าตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเนี่ยนะคะก็จะต้องดูสะอาดนะคะดูได้รูปสวยนะคะแล้วก็ดูถูกกาลเทศะในที่นี้หมายถึงว่าผมนะคะก็ต้องดูดีหน้าตาก็มีการแต่งให้ดูดูคนดูแล้วแบบอยากจะดูว่าเหมาะสมนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องแต่งแบบมากมายนะคะหรือเครื่องแต่งกายเหมือนกันนะคะก็ต้องดูสะอาดแล้วก็ถูกกับกาลเทศะของงานนั้นๆ นะคะเช่นวันไปทำงานนะคะหรือ เวลาเราที่ไปต้องไปงานนะคะงานเราก็จะต้องรู้ว่างานนั้นเนี่ยควรจะต้องแต่งกายอย่างไรเช่นอาจจะต้องราตรีสั้นราตรียาวหรือไม่จำเป็นต้องเป็นราตรีเฉพาะชุดทำงานก็ไปได้หรือว่าต้องเป็นชุดไทยชุดประจำชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราคงต้องรู้จักกาลเทศะเหล่านี้ซึ่งหมายถึงว่าเราต้องเช็คไปล่วงหน้าถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยนะคะเพราะว่าการแต่งกายที่ถูกกาลเทศะเนี่ยจะทำให้เราเข้าสังคมได้ดีนะคะอันนั้นก็เป็นลักษณะภายนอกนะคะว่าเราต้องแต่งให้ดูดีแล้วก็ดูสะอาดดูเหมาะสมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราต้องไปตามแฟชั่นนะคะของการแต่งกายที่ดูดีนะคะหรือผมก็เหมือนกันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปตามแฟชั่นเขาซอยสั้นแล้วก็ไปซอยสั้นเขายาวแล้วก็ยาวไม่จำเป็นนะคะตรงนี้ดูว่า อะไรที่เหมาะสมกับเรานะคะสำหรับบุคลิกภาพภายในเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าภายในออกมาดีเนี่ยก็จะส่งผลมาถึงภายนอกนะคะภายในในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเราต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะเรารู้ว่าเราจะเข้าสังคมได้อย่างไรเราจะพบผู้คนเนี่ยในกลุ่มต่างๆเนี่ยเพราะอาชีพของนักประชาสัมพันธ์เนี่ยเราจะต้องเจอคนในทุกรูปแบบนะคะในทุกชาติด้วยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องพบกับคนไทยนะคะอาจจะมีคนต่างชาตินะคะเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเราต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่จะเข้ากับเขาได้นั่นหมายถึงว่าเราต้องเป็นคนที่รอบรู้แล้วก็ใฝ่หาความรู้เพราะว่า การที่เราจะพบปะผู้คนเนี่ยเราสามารถคุยได้ทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าทั้งเรื่องสังคมเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจนะคะเราจะต้องมีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ของโรคนะคะนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องทันต่อเหตุการณ์ดูข่าวอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ตกข่าวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่แบบเชยไปหรือเราไม่รู้เรื่องเนี่ยทำให้เราหน้าแตกได้นะคะเราก็จะหมดความเชื่อถือไปนะคะเราจะต้องมีความสามารถในแง่ของการสื่อสารการสื่อสารในที่นี้ถ้าในแง่นี้ก็คือการพูดนะคะเราจะต้องรู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยนักประชาสัมพันธ์จะได้รับเชิญไปพูดหรือว่าเป็นบรรยายนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยต้องเป็นพิธีกรเองในงานหรือว่าอาจจะต้องได้รับการให้ไปกล่าวลักษณะเป็นทางการสนทรพจน์เนี่ยเราก็ต้องมีความสามารถทางด้านการสื่อสารทางด้านการพูดด้วยนอกเหนือจากทางด้านการเขียนและอื่นๆนะคะซึ่งการพูดในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ารวมถึงว่าเราต้องมีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศนะคะซึ่งแน่นอนก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยควรจะมีความรู้ดีพอสมควรที่จะสื่อสารได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราคงต้องมีความมั่นใจในตัวเองมากนะคะเพราะว่าการที่เรามีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเข้าสังคมแล้วก็เข้าทำความรู้จักกับกลุ่มบุคคลได้ต่างๆได้ดีนะคะและในขณะเดียวกันก็ต้องมีความอดทนนะคะ
คุณสุธนาหงทองก็ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์นะคะและอีกอาชีพหนึ่งของงานนิเทศศาสตร์ที่น่าสนใจก็คือนักโฆษณาค่ะซึ่งก็จะเป็นผู้ที่สร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณาสำหรับบุคลิกภาพของนักโฆษณาควรจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างนั้นคุณประดิษฐ์รัตนวิจารณ์แห่งบริษัทมีเดียพลัสก็ได้ให้ทัศนะไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
คือภาพของนักโฆษณาส่วนใหญ่เนี่ยที่คนภายนอกมองเนี่ยจะเห็นว่าเป็นอะไรที่มันหรูหรานะฮะสวยงามเราใช้คำว่าการ์มเลสนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะมีแรงกดดันที่เราเรียกว่า pressure เนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยผมว่าคนที่ทำธุรกิจอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่นับคนที่ทำทางด้านบัญชีบุคคลหรือว่าธุรการอะไรแล้วเนี่ยนะฮะคนที่อยู่ทำเกี่ยวกับการผลิตชิ้นงานโฆษณาจริงๆแล้วต้องนำไปเสนอขายกับลูกค้าเนี่ยนะฮะผมว่าจะต้องเป็นคนที่ well-rounded อันนี้ไม่ถือว่าเป็นไม่นับว่าเป็นบุคลิกหรือเปล่าแต่ว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded คือจะต้องเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวนะฮะมีความรู้มีความสามารถค่อนข้างจะรอบด้านที่เขาบอกว่ารู้นั่นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยรู้ทีละเล็กทีละน้อยรู้นั่นนิดนึงนี่หน่อยนึงนะฮะแต่ต้องเป็นคนที่มี well-rounded นะครับเป็นคนที่ alert จะต้องที่มีความกระตือรือร้นอยู่เสมออยู่ตลอดเวลานะฮะแสวงหาความรู้แล้วก็ต้องปรับตัวให้กับเข้ากับสิ่งแวดล้อมนะฮะทางด้านวิชาการอะไรทั่วไปหลายๆอย่างนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างคนที่เขาเขียนโฆษณาให้กับสินค้าที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาก็พยายามจะปรับตัวของเขาให้เข้ากับวัยรุ่นนะฮะไปเรียนรู้ไปศึกษาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับวัยรุ่นนะฮะแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโฆษณาผมขอย้ำนะฮะทำไมใช่เป็นพวกที่ทำเกี่ยวกับการเงินบัญชีเกี่ยวกับบุคลากรหรือว่าธุรการอะไรทั่วไปเนี่ยนะฮะคนพวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นนักขายด้วยนะฮะเพราะนั้นจะต้องเป็นนักพูดนะฮะจะเป็นเรื่องของน้ำเสียงจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาจะต้องเอาความคิดไอเดียคอนเซปต์อะไรต่างๆของเขาเนี่ยไปขายให้กับลูกค้านะฮะเพราะนั้นก็หมายความว่าการแต่งตัวของเขาเนี่ยก็จะต้องมีการแต่งตัวที่ค่อนข้างจะดีนะฮะบุคลิกของเขาเนี่ยจะต้องเราเรียกกันว่าต้อง presentable ต้องเสนอขายได้นะฮะให้มันดูดีเพราะนั้นเรื่องการแต่งตัวคนพวกนี้ก็มักจะแต่งตัวดีแต่ถ้าเกิดคุณไปดูคนที่เขาเป็นพวกอาร์ติสต์พวกครีเอทีฟอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการแต่งตัวของเขาอีกอย่างหนึ่งค่อนข้างจะรุ่มร่ามแต่นั่นก็เป็นอะไรที่ยอมรับกันนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยนักโฆษณาก็จะเป็นคนที่แต่งตัวดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะฮะมีความรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็มีท่าทางที่น่าเชื่อถือด้วยผมว่าอันนี้ทั้งหมดก็เป็นบุคลิกภาพรวมๆของนักโฆษณา
ู้ฟังก็คงได้ทราบกันแล้วนะคะว่านักนิเทศศาสตร์แต่ละอาชีพนั้นก็จะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันแต่บางครั้งก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในบางประการนะคะคือถ้าเป็นนักข่าวก็ควรที่จะต้องเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือเป็นอันดับแรกนะคะหรือว่าถ้าเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็ควรที่จะต้องเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายทุกระดับทุกอาชีพนะคะรวมทั้งการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนก็ควรจะใช้ได้อย่างเป็นอย่างดีค่ะสำหรับนักโฆษณานั้นก็ควรที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงพูดตรงจุดแล้วก็จริงใจนะคะสำหรับบุคลิกภาพของนักนิเทศศาสตร์โดยส่วนรวมที่เหมือนกันก็คือการแต่งกายซึ่งควรที่จะต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะและวางตัวให้เหมาะสมในสังคมจึงจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพการมีประสบการณ์นั้นก็จะช่วยให้การทำงานคล่องตัวขึ้นค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณพุทธชาโทนวนิกคุณสุทธนาหงทองและคุณประดิษฐ์รัตนวิจารณ์เป็นอย่างมากค่ะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรรายการในวันนี้อ้อยทิพย์ผลเพิ่มประสานงานและจัดทำบทเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและดิฉันชราพรสุวรรณสำริดดำเนินรายการพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ